Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi, mikrofon oldida Gulasar. Bugungi dasturimizda o'zbekistonlik diniy ulamo Mubashir Ahmad Istanbulda gumonlanuvchi sifatida qo'lga olindi. Blogerlar soliqqa tortiladigan bo'ldi. Amaldorlar qachon daromadini ochiqlaydi? O'zbekistonda 2024-yilda 5 million kishi ish bilan ta'minlanishi iddao qilindi. O'zbekistonda bir yilda aholi soni deyarli 775 ming kishiga ko'paydi. Qozog'istonda ish tashlagan neftchilar hukumatga murojaat qildi. Eron Kirmondagi portlashni tojikistonlik xudkush amalga oshirganini aytmoqda. AQSh davlat kotibi arab davlatlari takliflarini muhokama qilish uchun Isroilga bordi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Mubashir Ahmad taxallusi bilan tanilgan Alisher Tursunov Turkiya ichki ishlar tizimi xodimlari tomonidan gumonlanuvchi sifatida olib ketildi. Bu haqda u asos solgan Azon Global axborot tahlili portali xabar qildi. Dastlab qandaydir anglashilmovchilik bo'lgani, shu bois ommani behuda tashvishga solish kerak emasligi kabi mulohazalar bilan bu haqda keng ommaga xabar berilmadi. Undan keyin ustoz Mubashir Ahmadga qo'yilayotgan ayblovlar umuman asossiz ekani, bu hol dastlabki surishtiruvda yo'q aniqlandi va ustozning qo'yib yuborilishiga qat'iy ishonch bor edi. Ammo afsuski vaziyat unday bo'lib chiqmadi, deyiladi xabarda. Ta'kidlanishicha, Turkiya qonunlari bo'yicha gumonlanuvchini 3 kundan ortiq tutib turish mumkin emas. Shu muddat ichida qo'yilayotgan ayb isbotlansa, adliya idoralariga o'tkazilishi, isbotlanmasa, chiqarib yuborilishi lozim. Ba'zan chet ellik shaxslarni qaytarib yuborish markazlariga o'tkazishadi va u yerdan o'z vataniga jo'natishadi yoki ozod qilishadi. Alisher Tursunovga aynan qanday ayblov qo'yilgani noma'lum. Dastlabki surishtiruvlarda tabiiyki, ustoz Mubashir Ahmadga qo'yilayotgan ayblov o'z isbotini topmadi. Qaytarib yuborish markazlariga o'tkazilgan domlani oradan shuncha kun o'tib ham tutib turishgani tushunarsiz bo'lib qolmoqda. Albatta, bu hodisa sodir bo'lgan kunidanoq advokatlar harakatlarini boshlashgan va boshqa barcha kerakli chora-tadbirlar ko'rilmoqda, deyiladi xabarda. O'zbekistonda joriy yilda 5 million aholi ish bilan ta'minlanishi to'g'risida 8 yanvar kuni prezident Shavkat Mirziyoyev ishtirokida o'tgan yig'inda ma'lum qilindi. Prezident matbuot xizmatining xabar berishicha, mamlakatda hozirgi kunda rasman 1 million 300 ming ishsiz bor. Bu yil yana 2 million 400 ming aholi mehnat bozoriga kirib keladi. Shularni nazarda tutgan holda 2024-yilda 5 million ish o'rni yaratish rejalashtirilgan. Xabarda ta'kidlanishicha, xizmatlar sohasida 2,5 million qishloq xo'jaligi 2 million 100 ming investitsiya loyihalari va sanoatda 250 ming, qurilishda 140 ming ish joyi yaratish imkoniyati bor. Prezident huzuridagi statistika agentligi ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekiston aholisi 2023-yil boshidan buyon 774,8 ming kishiga ko'paygan. 2024-yilning 1-yanvar holatiga O'zbekiston doimiy aholisi 36,799,756 kishini tashkil etgan. Bu bilan respublika doimiy aholisi soni o'tgan yilning mos davri bilan solishtirilganda 2,2%ga o'sgan. Qozog'istonda neft qazib oluvchilar ish tashlashni davom ettirmoqda. Ular 8 yanvarda hukumatga yana bir bor murojaat qildilar va prezident Toqayevdan muammolarni hal etishni iltimos qilishdi. Neftchilar talablari bajarilmagunicha ish tashlashni to'xtatmasliklarini aytmoqdalar. Ish tashlaganimizga 29 kun bo'ldi. Biz qonuniy talablarni qo'ymoqdamiz. Aksiyamiz boshlangandan beri bizga turli bosimlar bo'lmoqda. Ish tashlaganlarni tarqatish harakati ko'rilmoqda. Bu yerda turganlar terrorchi emas, jinoyatchi emas, Qozog'istonning adolat izlayotgan oddiy fuqarolaridir, deyiladi ishchilar murojaatida. Mang'istov viloyatining Jetibay qishlog'idagi West Oil shirkatining 500 ga yaqin ishchisi o'tgan yilning 11 dekabrida ish tashlagan edi. Ular shirkatning Kazmunaygaz tarkibiga kiritilishini, oyliklarni oshirishni va ish qurollari, texnikaning yangilanishini talab qilmoqda. Eron hukumati Kirmon shahri qabristondagi portlashni amalga oshirilgan xudkushlardan biri Tojikiston fuqarosi bo'lganini bildirmoqda. Bu haqda Eron ichki ishlar vaziri Ahmad Vohidiy davlat televideniyasiga bergan intervyusida ma'lum qilgan. Ikkinchi hujumchining shaxsiga hali to'liq aniqlik kiritilmagan. Shuningdek, Eronning 5 shahrida bir necha gumonlanuvchilar qo'lga olingan. Ko'plab davlatlarda terrorchi tashkilot sifatida tan olingan Islom davlati Eronning Kirmon shahrida 3 yanvardagi portlash uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olgan edi. Tashkilot bayonotida aytilishicha, portlashni 2 xudkush amalga oshirgan. Avvalroq bu ma'lumotni Eron matbuotiga intervyu bergan rasmiylar ham tasdiqlagan edi. Qatar arab davlatlari va Turkiya qo'shma shtatlar bilan hamkorlikda G'azoni tiklashga, bo'lganing siyosiy kelajagini aniqlashga, mintaqada uzoq muddatli tinchlik, xavfsizlik va barqarorlik o'rnatishga qaratilgan harakatlarni muvofiqlashtirishga tayyor. Bu haqda AQSh davlat kotibi Antony Blinken 8 yanvarda ma'lum qildi. Antony Blinken mintaqa bo'ylab safari davomida Turkiya, Gretsiya, Iordaniya, Qatar, Birlashgan arab amirliklari va Saudiya Arabistonida bo'ldi. 8 yanvarda Blinken Saudiya Arabistoni valiahd shahzodasi Muhammad ibn Salmon al Saud bilan uchrashdi. Blinken uchrashuvdan so'ng valiahd shahzoda Isroil bilan diplomatik aloqalar o'rnatilishiga qiziqish bildirgani to'g'risida bayonot berdi. AQSh davlat kotibiga ko'ra, valiahd shahzoda buning uchun Isroil G'azodagi urushni to'xtatishi va Falastin davlati tuzish uchun amaliy ish boshlashi lozimligini shart qilib qo'ygan. Associated Press agentligining yozishicha, arab davlatlari va Turkiyaning G'azoni qayta tiklashni boshlashga bo'lgan qiziqishi ularning pozitsiyalari o'zgarganini anglatadi.
Xabarlar bilan tanishingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston siyosat.
Ijtimoiy tarmoqlarda prezident Shavkat Mirziyoyevni Rossiya rahbari Putinning Ukrainaga qarshi urushini dastaklashda ayblab post joylagan 38 yoshli tarmoq foydalanuvchisi 5 yil 1 oyga qamalgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani sudi o'tgan yilning 19-oktyabr kuni sud hukmida ismining faqat bosh harflari bilan keltirilgan Bunyodjon Boboniyozovni O'zbekiston Jinoyat kodeksining 158-moddasi 3-qismi O'zbekiston prezidentini omma oldida haqoratlagan yoki unga tuhmat qilishda aybdor deb topgan. Boboniyozov shuningdek O'zbekiston Jinoyat kodeksining 159-moddasi O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilishda ham ayblangan. Jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand viloyat sudi 28-noyabr kungi apellyatsiya mahkamasida Kattaqo'rg'on tumani sudi qarorini o'zgarishsiz qoldirdi.
O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 59-moddasi tartibida tayinlangan jazolarni qisman qo'shish yo'li bilan uzil-kesil 5 yil 1 oy ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Sudlanuvchi Boboniyozov Bunyodjon Ro'ziqulovichga jazoni umumiy tartibli koloniyalarda o'tish tayinlansin. Jazoni o'tash muddati 2023-yil 14-aprel kunidan boshlab hisoblansin.
Ozodlikdan nusxasi mavjud sud ajrimidan ma'lum bo'lishicha, Boboniyozov Facebook tarmog'ida Boboniyoz Ahmad nomosida postlar yozib kelgan. Bu postlardan ba'zilari sud hujjatlarida keltiriladi. Jumladan 2022-yil 29-oktyabr kuni yozgan izohida u O'zbekiston rahbari Shavkat Mirziyoyevni Putinga sotqinlikda ayblaydi.
Kutilganidek shavkatizmning taxti ketdi. Bu jarayon Putinning Tanzilaga orden berishi orqali boshlandi. Karimov o'ldirilganda Patrushevning Wagnerchilari Toshkentda joylashib olgandi va agar Mirziyoyev taxtga o'tkazilmaganda hamma yoq alg'ov-dalg'ov bo'lishi bilan qo'rqitilib, Rustam Azimovga yo'l berilmadi. Lekin 2016-yillarda Rustam Azimovning katta imkoniyatlari bor edi. Rustam Azimov o'sha davrda G'arb bilan aloqalari yaxshiligi tufayli uning prezident bo'lishi O'zbekistonning 100% Putin tasarrufiga o'tmasligiga kafolat berardi va G'arb bilan aloqalar yaxshilanardi. O'zbekiston mardikorlikdan ozod bo'lar edi va o'ziga to'q yashardi.
2023-yil 13-yanvar kungi O'zbekiston hokimiyati bosqinchi tamsilchisi deya sarlavhalangan postida esa u Shavkat Mirziyoyevni Rossiya rahbari Putinning Ukrainaga qarshi urushini dastaklashda ayblaydi.
O'zbek xalqi sovuqdan, is gazidan o'lmoqda. Zavod va fabrikalar gaz va elektr yetishmasligidan to'xtatildi. Insonlar maoshsiz ta'tilga jo'natildi. Shavkat Mirziyoyev va uning klani putinizmning Ukrainaga qarshi urushini dastaklamoqda.
O'zbekiston Adliya vazirligi huzuridagi sud ekspertiza markazi mazkur postda prezidentni haqoratlash, obro'sizlantirish bilan bog'liq harakatlar mavjud deya xulosa bergan. Sud hukmida aytilishicha, Samarqand viloyati Paxtachi tumanida tug'ilgan ikki farzand ning otasi Bunyodjon Boboniyozov uzoq yil Rossiyaning Ufa shahrida yashagan. Rossiyada ekan u 2007 yilda zo'ravonlik va o'g'irlikda ayblanib 3 yil qamoq jazosini o'tab ham chiqqan. Sud hujjatlarida Bunyodjon Boboniyozov O'zbekistonda taqiqlangan erk muxolifat partiyasining faol a'zosi bo'lgani va u O'zbekiston jinoyat kodeksining 159-moddasi bilan qidiruvda ham bo'lgani aytiladi. Muxolifatdagi Erk demokratik partiyasi raisi Muhammad Solih Bunyodjon Boboniyozov ismli shaxsni tanimasligini aytdi va unga qo'yilgan aybni absurd deb atadi.
Keltirilgan hujjatlarda Erk partiyasi ham tilga olinadi va mening ismim ham tilga olinadi va o'sha yerda aytiladiki, uyushgan jinoyat to'dasi Erk partiyasiga a'zo bo'lish bo'lgan a'zo bu odam deb Bunyodovni ko'rsatadi. Ya'ni iboraga qarang. Uyushgan jinoyat to'dasi deb aytayapti bir siyosiy partiyani. Buni hatto Karimov ham bunday deb aytishga jazm qilmagan edi. Bu ko'rsatib turibdiki, yana parlab kelajakka emas, qorong'u o'tmishga qaytayapti O'zbekiston.
Erk partiyasi rahbarining fikricha, O'zbekiston Karimov davridagi repressiyalarga qaytmoqda.
Mirziyoyevning Karimov bilan 20 yil birga ishlagan bir kommunist olarak Karimovdan keyin reformalar qilishi mumkinligiga ishonmagan, eng ishonmagan, agar mumkin bo'lsa shunday deb aytish, inson men edim. Lekin uning bir ilk bosqichda deylik, bir yil emas, balki miqdori kelgandan keyin bir 4-5 oy o'tib ba'zi liberal odamlar ata boshlaganini ko'rib noumid shayton menda ham umid paydo bo'ldi. Buni yashamayman. Undan keyin o'sha tarixga bo'lgan munosabat, qo'shnilarga bo'lgan munosabatda, qo'shni jumhuriyatlarga bo'lgan munosabatda yumshash ko'rib bu umidim yana ham kuchlandi. Uni ham yashirmayman. Ammo o'sha Mirziyoyev iqtidorga kelgan paytda kelgan kunlari deb aytishim mumkin, o'shanda paydo bo'lgan his meni hech tark etmadi. Buni ham tan olaman. Va afsuski o'sha his bugun real bir voqelikka aylandi. Bu his O'zbekistonning yana o'sha Karimov qurgan lekin hech o'lmagan rejimning davomchisi olarak siyosatga davom etyapti. Etishga boshladi va mening o'sha ilk his qilgan tuyg'um, o'sha ilk o'sha tuyg'u bugun haqli chiqdi deb aytishim mumkin. Afsuslar bo'lsin. Bugun yana o'sha Karimovning saylovdan keyin avgustdan keyin vo bo'ladi deb turib insonlarga yolg'on va'dalar berib 91 yilda aldagani bu bugungi shu O'zbekiston rahbarining ham yaqinda o'tgan saylovlardan keyin bergan va'dalari kabi uzoqda elas-elas ko'rinyapti. Va bu parallelni men tasodifan keltirayotganim yo'q. Butun O'zbekistonda so'z erkinligiga nisbatan bo'layotgan munosabat hokimiyat tarafidan va konstitutsiyada ko'rsatilgan inson huquqlariga bo'layotgan munosabat buning bir mubolag'a emasligini yaqqol ko'rsatib turibdi. Va hozir biz tilga olgan o'sha Bunyodbek yosh yigitning fikrlari uchun 5 yil qamoq jazosiga hukm qilinayotganining o'zi mana shu mening gaplarimni tasdiqlaydi. Buning ustiga men qo'rqqan yana bitta nuqtani aytib ketay. Mirziyoyevning ichki siyosatida o'sha Karimov belgilab bergan o'sha totalitar davlatning strategiyasi ochiq ko'rina boshladi.
Ozodlik so'nggi 1 yilda O'zbekistonda kamida 4 fuqaroning ijtimoiy tarmoqlarda yozgan posti uchun jinoyat kodeksining ayni moddasi bo'yicha qamoq jazosiga mahkum etilganini aniqladi. 26 oktyabr kuni Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani sudi Dilshod Iskandarovni O'zbekiston jinoyat kodeksining 158-moddasi 3-chi qismi O'zbekiston prezidentini omma oldida haqoratlash yoki unga tuhmat qilishda aybdor deb topdi. Ozodlikda nusxasi mavjud sud hukmida ma'lum bo'lishicha Iskandarov o'tgan yil o'rtalarida Rossiyada bo'lgan paytida Instagram ijtimoiy tarmog'ida Prezident Family nomli video lavha ostida avlodinga Shimi Mirziyoyev degan izohni qoldirgan. O'tgan yil yanvar oyida esa Farg'onalik 27 yoshli O'tkirbek Sobirov Farg'onada gaz taqchilligidan norozi bo'lib Telegramdagi Qo'qon metan gaz nomli guruhda ovozli sharh qoldirgani uchun 3 yilga qamalgan. Ekspertiza Sobirovning ovozli matnida prezidentni haqoratlash alomatlari borligini aniqlagan. Sobirov tabiiy gaz va elektr tarmog'idagi uzilishlar sababli mamlakatda yuritilayotgan siyosatdan norozi bo'lib O'zbekiston prezidentini hokimiyatdan chetlatish lozimligini aytib, qonuniy ravishda saylangan hokimiyat vakilini hokimiyat chetlatishga ochiqdan ochiq da'vat qilib, shu mazmundagi fikrlarni ovozli va matnli shaklda guruhga joylashtirib, Qo'qon metan gaz nomli guruhga tarqatgan. Bundan tashqari guruh a'zolarini Qo'qon shahridagi O'rda majmuasi oldida yig'ilib miting o'tkazishga chaqirgan deyiladi sud hukmida. Undan oldin Farg'ona viloyatining Quva tumanida 30 yoshli Ahrorbek Qo'chqorov Telegramdagi ovozli posti uchun 4 yillik uy qamog'iga mahkum qilingandi. Sud hukmida Qo'chqorov Qo'qon metan gaz nomli guruhda o'zbek tilining o'ta qo'pol so'zlashuvidagi so'zlar yordamida prezidentni obro'sizlantirib haqorat qilgani aytiladi sud hukmida. Bundan oldin O'zbekistonda turli nashrlar bosgan maqolalar ostida qoldirgan izohi yoki ijtimoiy tarmoqlardagi posti uchun blogger va foydalanuvchilar ichki ishlar bo'limlari va davlat xavfsizlik xizmatiga chaqirtirilgani, ayrimlari jarimaga tortilgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Media huquqida haqorat qonunlari, ya'ni insult laws degan tushuncha bor. Ya'ni davlat va hukumat rasmiylari, milliy muassasalar, davlat ramzlari yoki davlatning shani va qadr-qimmatini tahqirlaganlik uchun javobgarlik ko'zda tutilgan qonunlar bu. Media ekspertlarga ko'ra, amaliyotda bu qonunchilikda shaxsni tahqirlaganlik uchun javobgarlik belgilash bilan bir qatorda fikr ifoda, yumor uchun jazolash va so'z erkinligini cheklash maqsadida ham foydalanilishi mumkin. Xalqaro matbuot instituti O'zbekiston qonunchiligidagi bir qator moddalarni matbuot erkinligiga tahdid sifatida baholagan. Bular jinoyat kodeksining tuhmat va haqorat uchun javobgarlikni nazarda tutuvchi 139, 140 hamda davlat ramzlariga hurmatsizlik qilish uchun javobgarlik belgilovchi 215 moddalardir. Milliy, irqiy, etnik va diniy adovat qo'zg'atish uchun javobgarlikni nazarda tutuvchi 156 modda ham shular jumlasidan. Jinoyat kodeksining 158 moddasi 3-chi qismiga asosan prezidentni omma oldida haqoratlash yoki unga tuhmat qilish, shuningdek matbuot yoki boshqa axborot vositalaridan, telekommunikatsiya tarmoqlaridan yoki internet butun jahon axborot tarmog'idan foydalangan holda uni haqoratlash yoki unga tuhmat qilish 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 2 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti faoliyatining asosiy kafolatlari to'g'risidagi qonunning 4-chi moddasiga asosan esa prezidentning shani va qadr-qimmatiga putur yetkazilishiga yo'l qo'yilmaydi hamda bunday harakatlar qonun bilan ta'qib qilinadi. Chegara bilmas muhrlar tashkilotining matbuot erkinligiga oid so'nggi reytingida O'zbekiston avvalgi yilga nisbatan 4 pog'ona pastlab 137 o'rinni egalladi. Tashkilotga ko'ra O'zbekistonda axborot vositalari erkinligi bilan bog'liq vaziyat murakkab bo'lib qolmoqda. Axborot vositalari to'g'risidagi repressiv qonunlar amalda va kuzatuv, senzura va o'z-o'zini senzura qilish mamlakatda hukmronligicha qolmoqda.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Rojdestvoni nishonlayotgan Rossiya Ukrainaga raketa zarbalarini berishda davom etdi. Moskvada qo'lga olingan tojikistonlik bloger rus millatiga mansub bir guruh shaxslarga yomon munosabatda bo'lganlikda ayblanmoqda. Vladimir Zelenskiy esa Ukrainadagi urushda Rossiyani mag'lub etish mumkin deya bayonot berdi.
Its aggression can be defeated.
urushning 684-kuniga oid bu va boshqa yangiliklar bilan Ozodlik studiyasida men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Bugun 8-yanvar tongida Rossiya armiyasi Ukraina bo'ylab raketa zarbalarini berdi. Kharkiv, Krivoy Rog, Novomoskovsk, Khmelnytskiy va Zaporojye shaharlarida portlashlar bo'lgani haqida xabarlar bor. Mamlakatning aksar viloyatlarida, jumladan Kiyevda ham havo trevogasi e'lon qilindi. Erta tongdagi Rossiyaning shiddatli raketa hujumlari natijasida sharqdagi front chizig'iga yaqin hududlar hamda mamlakatning markaziy va g'arbiy qismlari katta zarar ko'rdi. Bir kishi halok bo'ldi, kamida 30 kishi yaralandi. Ertalab Ukraina monitoring kanallari Rossiyaning Tu-95 va Tu-22 rusumli 16 ta strategik bombalovchi uchoqlari o't ochish marralari tomon uchgani haqida xabar qildi. Keyinroq esa uchoqlar raketalar otgani ma'lum bo'ldi. Ukraina havo kuchlariga ko'ra Ukrainadagi nishonlarga qarata bitta yoki bir nechta kinjal yuqori tezlikda uchuvchi raketasi uchirilgan. Suspilni nashri Dnepropetrovsk viloyatining Krivoy Rog shahrida portlashlar bo'lganini xabar qildi. Mahalliy telegram kanallar xabar qilishicha, raketalardan biri shahardagi Solnechnaya galereya savdo markaziga tushgan binoning katta qismi vayron bo'lgan. Shuningdek, 20dan ortiq xususiy uyga shikast yetkazilgan. Urushning navbatdagi kunida Rossiya mudofaa vazirligi rus qo'shinlari Ukrainaning Kupyansk, Krasniy Liman, Donetsk va boshqa yo'nalishlardagi hujumlarini qaytarib, Ukrain qo'shinlarining kuch va vositalariga zarba berganini ma'lum qildi. Rossiya havo hujumida mudofaa kuchlari Ukrainaning 2 ta Su-25 va 1 ta Su-27 qiruvchi uchog'ini urib tushirdi. 14 ta raketa, 6 ta R-360 Neptun kemaga qarshi qanotli raketalarni tutib oldi hamda 38 ta dronni yo'q qildi deya ma'lumot berdi Rossiya mudofaa vazirligi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabining xabar qilishicha, so'nggi 24 soat ichida front chizig'ida 35 ta jang bo'lib o'tgan. Ukraina armiyasi Kupyansk, Bakhmut va Avdiivka yo'nalishlarida Rossiyaning qator hujumlarini qaytargan. Ukraina harbiy havo kuchlari raketa va artilleriya bo'linmalari rus harbiy xizmatchilari va texnikasi joylashgan pozitsiyalarga, qo'mondonlik punktlar va o'q-dori omborlariga zarba berdi, deyiladi bosh shtab kundalik bayonotida. Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tasdiqlash imkoniga ega emas. Rossiyada tojikistonlik blogerga nisbatan Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 282 moddasi, ya'ni nafrat yoki adovat qo'zg'atish, shuningdek inson qadr-qimmatini yerga urish moddasi bo'yicha jinoyat ishi ochildi. Bu haqda Rossiya Tergov qo'mitasi matbuot xizmati ma'lum qildi. Bloger Moskvada qo'lga olingan. Tergov talqiniga ko'ra gumonlanuvchi rus millatiga mansub bir guruh shaxslarga nisbatan yomon munosabatda bo'lgani tufayli slavyancha ko'rinishli qizlarning insoniy qadr-qimmatini tahqirlash belgilari mavjud videorolik suratga olgan va internetga joylagan. Осторожно новости va Shot Telegram kanallari xabar qilishicha, gap bloger Salmon Jumoboy haqida bormoqda. 2023 yil dekabrda internetda uning go'yoki yaqinda barcha rus qizlari bizniki bo'ladi va Natashka bilan kayf safo qildim degan gaplari bor rolik tarqalgan edi. Blogerning o'zi videodagi ovoz uniki emasligi, o'z faoliyati mobaynida hech kimga yomonlik qilmaganini va milliy ayirmachilikka chaqirmaganini aytmoqda. Bloger Moskvada hibsga olingan. Aybi isbotlangan taqdirda u 6 yilgacha muddatga qamalishi mumkin. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 7-yanvar yakshanba kuni Kiyevga ilk tashrifi bilan kelgan Yaponiya tashqi ishlar vaziri Yoko Kamikava bilan uchrashdi. Kamikava Ukrainani qo'llab-quvvatlashni davom ettirishga va'da berdi. Yaponiya tashqi ishlar vazirligi bayonotida aytilishicha, Yaponiya 19 fevral kuni Yaponiya-Ukraina konferensiyasiga mezbonlik qilish orqali davlat xususiy sheriklik orqali Ukrainani tiklash va qayta tiklashga sodiqligini qat'iy namoyish etadi. Yaponiya tashqi ishlar vaziri Yoko Kamikava Kiyevda Ukraina tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kuleba bilan ham uchrashdi. Yaponiya Ukrainani dronlarni aniqlash tizimlari va boshqa jihozlar bilan ta'minlash uchun NATO Trust jamg'armasiga 37 million dollar ajratadi deya ma'lum qildi diplomat.
Qahraton qishdan aziyat chekayotgan Ukrain xalqini himoya qilish uchun 5 mobil gaz turbinali generatorni sovg'a qilamiz. 7 transformatorni olib kelishda yordam beramiz. Bugun yana xayriya marosimida ishtirok etamiz. Uzoq vaqt davomida Rossiya agressiyasiga qarshi birdam turgan Ukrain xalqining jasorati va matonati oldida yana bir bor samimiy hurmatimni izhor etmoqchiman. Yaponiya Ukrainani tinchlik o'rnatish va o'z yerini ozod qilish yo'lida qo'llab-quvvatlashda davom etadi.
Kamikava va Kuleba havo hujumi xavfi sababli matbuot anjumanini bunkerda o'tkazishga majbur bo'ldi. Vladimir Zelenskiy Shvetsiyada o'tayotgan konferensiyada onlayn ishtirok etib nutq so'zlar ekan, hozirda jang maydonidagi vaziyat o'zgarishsiz qolayotganini ta'kidladi.
Rossiyani xalqaro huquq doirasida to'xtatish rus agressiyasiga barham berish mumkin. Buning uchun Yevropa yagona qurol sanoatini yaratishi kerak. Biz yetarli kuch bo'lsa, Rossiyani mag'lub etish mumkinligini ko'ryapmiz va bu kuchga faqat birgalikda erishamiz.
Ukrainadagi urush Yevropa yuzaga kelishi mumkin bo'lgan har qanday global vaziyatda o'zini saqlab qolishi uchun birgalikda qurol ishlab chiqarishni rivojlantirishi kerakligini ko'rsatdi, deya urg'uladi Ukraina prezidenti. O'sha anjumanda so'zga chiqqan Shvetsiya tashqi ishlar vaziri Tobias Bill kelgusi yillarda tashqi ishlar siyosatidagi asosiy vazifa Ukrainani qo'llab-quvvatlash ekanini aytdi. Ukraina qurolli kuchlari Donetskning Leninskiy tumanidagi kasalxonani o'qqa tutishi oqibatida 3 kishi yaralandi, deya ma'lum qildi Rossiya tergov qo'mitasi.
Ukraina 6-chi sonli markaziy shahar kasalxonasi hududini o'qqa tutdi. Kasalxona binosi va yon atrofdagi uylarga zarar yetgan. Hujum natijasida shifoxonaning 6 qismi shikastlangan, deyarli barcha oynalar singan. 3 nafar bemor yaralangani haqida ma'lumot bor. Hujum joyidan patronlar topildi. Bu dalillar tekshirish uchun ekspertizaga yuboriladi.
6-chi sonli kasalxona binosi hamda yaqin atrofdagi uylarning tom va derazalariga zarar yetgan. Donetsk shahri 2014 yildan beri Rossiya nazoratida, biroq Ukraina qo'shinlari shahar chekkasini nazorat qilishda davom etmoqda. Shahar muntazam ravishda artilleriyadan o'qqa tutib kelinadi. Rossiya o'tgan yili Donetskni anneksiya qilganini e'lon qildi. Bu BMT bosh assambleyasida aksariyat davlatlar tomonidan noqonuniy deb qoralangan. Keyingi muhim xabarimiz Isroil-Falastin mojarosiga tegishli. Isroil harbiylari G'azo shimolidagi yirik harbiy amaliyotlarini yakunlagani va 4 oy davomida Hamasning harbiy infratuzilmasini yo'q qilganini bildirdi. Isroil armiyasi matbuot kotibi kontradmiral Daniel Hagarining shanba kuni kechqurun aytishicha, Isroil va G'azo sektori o'rtasidagi chegara devori bo'ylab mudofaani kuchaytiradi va diqqatni hududning markaziy va janubiy qismlariga qaratadi.
Biz G'azo sektori shimolidagi Hamas harbiy tuzilmasini demontaj qilishni yakunladik va xavfsizlik devori bo'ylab to'siq va mudofaa qismlarini mustahkamlash orqali yutuqlarni chuqurlashtirishda davom etamiz. Biz hozir G'azoning markaziy va janubiy qismida Hamasni yo'q qilishga e'tibor qaratmoqdamiz. Biz buni jangdan olgan saboqlarimiz asosida boshqacharoq ehtiyotkorlik bilan qilamiz.
Bu vaqtdagi bayonot AQSh davlat kotibi Antony Blinkenning Isroilga tashrifi arafasida qilindi. Bayden ma'muriyati rasmiylari, jumladan Blinken, Isroilni G'azo sektoridagi havo quruqlik hujumini to'xtatish va Falastin fuqarolariga zarar yetkazmaslik uchun Hamas yetakchilariga ko'proq maqsadli hujumlarga o'tishni chaqirgan. Urush 7 oktyabr kuni Hamasning Isroil janubiga uyushtirgan hujumi natijasida kelib chiqqan bo'lib, ular 1200 ga yaqin odamni, asosan tinch aholini o'ldirgan va 250 ga yaqin kishini garovga olgan. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu Hamasni yo'q qilish, isroilliklarni garovga olinganlarni qaytarish va G'azo Isroilga tahdid solmasligini ta'minlash maqsadlariga erishilmaguncha urush tugamaydi, deb ta'kidlamoqda. Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, Hamas nazorati ostida G'azo sektorida Isroilning harbiy harakatlari natijasida qariyb 23 ming falastinlik halok bo'ldi va 58 mingdan ortiq kishi jarohat oldi.
Italiya tashqi ishlar vaziri Antonio Tajani La Stampa nashriga bergan intervyusida Yevropa ittifoqi o'z armiyasini tashkil qilishi zarur deya bayonot berdi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Bugungi dasturimizda o'zbekistonlik diniy ulamo Mubashir Ahmad Istanbulda gumonlanuvchi sifatida qo'lga olindi. Blogerlar soliqqa tortiladigan bo'ldi. Amaldorlar qachon daromadini ochiqlaydi? O'zbekistonda 2024-yilda 5 million kishi ish bilan ta'minlanishi iddao qilindi. O'zbekistonda bir yilda aholi soni deyarli 775 ming kishiga ko'paydi. Qozog'istonda ish tashlagan neftchilar hukumatga murojaat qildi. Eron Kirmondagi portlashni tojikistonlik hukumat amalga oshirganini aytmoqda. AQSh davlat kotibi arab davlatlari takliflarini muhokama qilish uchun Isroilga bordi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ukraina va Rossiya o'rtasidagi urush 1 yil 10 oydan beri davom etmoqda. 2-chi jahon urushidan buyon Yevropada eng qonli sanalgan bu urush allaqachon 10 minglab, balki 100 minglab odamlarning umriga zomin bo'ldi. Millionlab ukrainlar uylarini tashlab chiqdi. Urush jahon iqtisodiyotini izdan chiqardi. Dunyo xavfsizlik tizimini vayron qildi. Dunyoni 3-chi jahon urushi yoqasiga olib keldi. Yadroviy urush xavfi hanuz saqlanib qolmoqda. Avval urushda kim g'alaba qozonadi degan savol ko'proq so'ralgan bo'lsa, hozirda siyosatchilar va ekspertlarga mana bu savol ko'proq berilmoqda. Urush qachon tugaydi? Mojaroning tugashi shartlari va sharoitlari haqida Ukraina, Rossiya va boshqa mamlakatlarda nima deyishmoqda? Yil yakunlari bo'yicha o'tkazilgan matbuot anjumanida Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy jurnalistlarning G'arb yetakchilarining urush uzoq davom etishi va 2024-yilda tugamasligi haqidagi fikriga qo'shilasizmi savoliga bunday javob qaytardi.
24-м році чи закінчиться війна? Я думаю, що ніхто не знає відповіді.
Menimcha bu savolga javobni hech kim bilmaydi. Hatto bizning hurmatli qo'mondonlarimiz ham, uzoq yillik urushni taxmin qilayotgan g'arblik hamkorlarimiz ham ular bilishmaydi. Bu shunchaki fikrlar va fikrlar ko'pincha haqiqatdan farq qiladi. Biz ruhimizni yo'qotib qo'ymasak, urushni vaqtliroq tugatamiz.
Zelenskiy shuningdek rus qo'shinlari Kiyevni 3 kun ichida qo'lga kiritishi haqidagi farazlarni eslatib qo'ydi. Ukraina rahbari anjumanda 2024-yilda qo'shimcha 400-500 ming odamni urushga safarbar qilishini bildirdi.
Mobilizovati dodatkovih 450-500 tisyach ludey.
Ekspertlar garchi Rossiya Ukrainaga qarshi to'liq miqyosdagi harbiy harakatlarni 2022-yilning 24-fevraldan boshlagan bo'lsa-da, aslida bu urush 2014-yildagi Qrim ishg'olidan boshlanganiga urg'u berishadi. Xo'sh, 10 yilga yaqin Rossiya tajovuziga qarshi turgan ukrainaliklar qanday kayfiyatda?
ular 2024-yilda nimaga umid qilishmoqda?
Ukrainadan ruhi hozir mana bu yana 450 ming 500 ming nima sifra barliq qilish deyapti-yu. Shunga albatta ko'pchilik qarshi bunga. Bu ana bu keyin ayollarni mobilizatsiya qilamiz deyapti. U bo'lmaydigan narsa u endi bo'lmaydi u. Lekin shu ana bu erkaklarni 450 ming 500 ming mobilizatsiya qilish bu ko'pchilik qarshi. Shunga ham endi kayfiyat shunga ham unchalik emas. Negaki o'zingiz xabaringiz bo'lgan qancha odam o'lib ketyapti u tarafdan ham bu tarafdan ham. Hech kim o'zining bolasini yoki erini yoki nimasini otasini hech kim bergisi kelmaydi urushga. Shuning uchun unchalik emas kayfiyat. Lekin nimani qarasangizda bu ana internetdagi faollarni qarasangiz. Lekin ko'chaga chiqsangiz u bilinmaydi hozir. Masalan, hozirgina men ko'chadan keldim, magazinga bordim, bir ikkita ishlarim bor edi. Shu ko'chada magazinga kirdim, qildim, odamlar shu har doimgidek shu bir nima yo'q. Hozir masalan, men bitta joyga bordim, o'sha yerga kirmoqchi bo'lib turgan vaqtimda trevoga bo'ldi. Sirena oldindagina shu yerda vokzalning oldida nima bor ekan, shunaqa sirena bor, juda qattiq. Odamlarga e'tibor qildim, atayin odamlarga e'tibor qilsam, hech kim bunga e'tibor ham qilmaydi, shu qanday yo'lda ketayotgan bo'lsa, shunda ketayotlar hammasi. Keyin biz u yoqda xizmatda bo'lib yurgan joylarimizda qishloqlarda haligacha odamlar bor. U yerda har kuni kun bo'yi ana snaryadlar tushishi eshitib turadi. U yoqdan kerak bo'lsa chiqqani ham vyxod, prilyot hammasi eshitib turadi. Shular ham o'rganib qolgan yosh bolalar ham bor u yerda. Bilmadim, nimagadir ko'chib ketmayapti ular. Shu yoqda yashayaptilar, juda ham yaqin nimaga. Chegaraga yaqin joyda yashayaptilar. Hech qanaqa bir kayfiyat tushirayotgan yo'q hech qaysisi bilan. Yordamlar qilayotgan, lekin sizga aytsam hozir nimadan ana shu nashlar bu yoqqa biz tomonga ana o'qigan yaqindagina kelgan ekan ana shular u yoqda ana Marinka tarafda ishqilib shu taraflarda juda ham ko'p yo'qotishlar Ukraina tarafdan ham bor endi yo'q demayman Ukraina tarafdan ham bor lekin u tarafdan dushman tarafdan juda ham ko'p yo'qotishlar juda ham deydi urush tugagani bilan masalan da bu raketa otishlari tugagani bilan lekin chegarada urush tugamaydi bu yaqin yillarda tugamaydi qanday edi menga shu bugun tugasa qanday ertaga uyg'onsam nimada yangiliklarda o'qisam shu urush tugadi desa negaki bilasizmi shu urushgacha shu Ukrainada yashaganman shunaqangi oldin Rossiyada ham yashaganman farqini aytsam sizga juda ham boshqachada odamlar bo'yicha ham shu yurt bo'yicha ham oldin bir juda ham boshqacha hayot edi bu yerda uyg'onasiz, ko'chaga chiqasiz, ishga borasiz, hech kim bilan hech kimning ishi yo'q, hamma bir-biri bilan yaxshi nimada. Masalan, siz o'zbek bo'lsangiz yoki boshqa millat bo'lsangiz, hech qanaqa bir sizni jirtmaydi u yoqdagidek, u Rossiyadagidek. Shuning uchun men shu tezroq ustugab oldingi hayot qaytishini juda ham xohlagan bo'lardim, qancha tez bo'lsa shuncha yaxshi.
Ukrainaning g'arbdagi ittifoqchilari mojaro qanday yakunlanishi haqidagi qanday fikrda? Ularning javoblari biroz pessimistik. Urush qimmatga tushyapti va kamida bir necha yil davom etishi mumkin. Bu iddaolar ayniqsa o'g'dorlar haqida gap ketganda, Amerika va Yevropa mudofaa sanoati va iqtisodiyotiga ortiqcha yuk bo'layotganda yangramoqda. Rossiya ham iqtisodiy inqirozga yuz tutishi mumkinligi xavotirlarni oshirmoqda. Bularning barchasi yadroviy xavfning kuchayishi ehtimolini saqlab qolgan holda sodir bo'lmoqda. Ukrainaning Rossiya tajovuziga qarshi turish salohiyati ko'p jihatdan AQSh Kongressining Ukrainani doimiy qo'llab-quvvatlash qaroriga bog'liq bo'ladi. Ammo bu holatda ham amerikalik siyosatchilar 2024-yil ikki davlat o'rtasidagi harbiy harakatlarning so'nggi yili bo'ladi degan bashoratlardan tiyilmoqda.
Bu yil Rossiya qo'shinlarini butun hududdan, Ukrainaning har bir qabichidan yoki Rossiya tomonidan bosib olingan Ukrainadan harbiy yo'l bilan chiqarib yuborish juda va juda qiyin bo'ladi. Bu sodir bo'lishi mumkin emas, bu sodir bo'lmaydi degani emas, lekin bu juda va juda qiyin bo'ladi.
Millining ta'kidlashicha, urush yetarlicha qurol-aslaha to'plagan Ukraina va Rossiyaning harbiy to'qnashuvi natijasida emas, muzokaralar natijasida tugashi mumkin. Rasmiylar va ekspertlar bahorda shiddatli janglar yana avj olishini kutishmoqda. Chunki
Rossiya frontga yangi chaqiruvchilarni jo'natadi va Ukraina esa o'z hujumlarini yana kuchaytirishga harakat qiladi. Yevropa iqtisodiyotiga salbiy ta'sir qilayotgan Ukrainadagi urush tufayli NATO davlatlarining o'z ehtiyojlari ham ortib bormoqda. Yevropa ittifoqidagi Putin tegirmoniga suv quyuvchi davlat rahbarlari soni ko'payib borayotgani ham Ukraina vaziyatini murakkablashtirmoqda. Vengriya bosh vaziri Viktor Orban Ukrainaga ajratilishi kerak bo'lgan 50 milliard yevro yordam mablag'ini bloklagani, yangi saylangan Slovakiya bosh vaziri Robert Fitsoning Ukrainaga bir dona ham patron ajratmasligi to'g'risidagi bayonotlari, Polshaning Ukraina bug'doy eksportiga qarshi chegaralarini yopishi shular jumlasidandir. Shu bilan birga AQShda saylovlar oldidan siyosiy guruhlar o'rtasida Ukraina tomoniga harbiy yordam ko'rsatish va uni moliyalashtirish borasida qarama-qarshilik kuchaymoqda. Kuzatuvchilar bu ziddiyat Ukrainaga zarur yordamning aynan kerakli paytda kamayishi xavfini yaratmoqda. Vaziyat murakkab qolayotganiga qaramasdan Ukraina ittifoqchilari o'z yordamini ayamasligi va qo'llab-quvvatlashda davom etishiga ishontirib kelmoqda. Shuning noyabrda NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg ham Ukraina ittifoqdoshlarini Kiyevga Rossiya agressiyasiga qarshi zarur bo'lgan barcha harbiy yordamni ko'rsatishda davom etishga va uzoq davom etadigan urushga tayyor turishga chaqirdi.
Biz uzoq muddatli urushga tayyor bo'lishimiz kerak. Urushlar borishini tabiatan oldindan aytib bo'lmaydi. Biz aniq bilgan narsa shuki, muzokaralar stolida sodir bo'layotgan voqealar jang maydonidagi vaziyat bilan uzviy bog'liq.
Ukraina o'z ittifoqchilarining harbiy yuklari ko'magida o'tgan fevral oyida Rossiyaning asossiz bosqinidan beri yo'qotilgan hududlarini qaytarib olish uchun bahorda qarshi hujumga o'tgandi. Biroq qarshi hujum kutilgan natijalarni bermadi va bu Kiyevning g'arb ittifoqchilari, xususan Ukrainaga harbiy va moliyaviy yordamning asosiy yetkazib beruvchisi bo'lgan Qo'shma Shtatlarda urushdan charchash qo'rquvini oshirdi. Shuning noyabrda Rossiya bilan muzokaralarda Ukraina delegatsiyasiga boshchilik qilgan Oliy Radadagi xalq xizmatchisi fraksiyasi rahbari David Araxamiya 1+1 telekanali jurnalisti Natalya Masichuk bilan suhbatda 2022-yil bahorida Rossiya delegatsiyasi Ukraina betaraflikni qabul qilib, NATOga kirishdan bosh tortsa, urushni tugatishni taklif qilganini bildirdi.
Rossiya delegatsiya bula na miy pogляд pokazati
Ular haqiqatan deyarli oxirigacha umid qilishgan ediki, bizni betaraflik bo'yicha shartnomani qabul qilishga majburlay oladi. Bu ularning eng katta maqsadi edi. Agar Finlyandiya kabi bir vaqtlar betaraflikni va NATOga kirmaslik majburiyatini olsak, ular urushni tugatishga tayyor edilar. Kelishuvda shunday band bor edi.
Ukraina tomoni bu taklifni ikki sababga ko'ra qabul qilmagan. Araxamiyaning so'zlariga ko'ra, birinchidan buning uchun Ukraina NATOga a'zo bo'lish belgilangan konstitutsiyaga o'zgartirish kiritish kerak. Ikkinchidan, ukrainlarda e'lon qilmasdan urush boshlagan Rossiya tomoni kelishuvni bajarishiga katta ishonchsizlik bor edi. Ayni damda harbiy ekspertlar sovuq tushishi bilan Rossiya va Ukraina o'rtasidagi harbiy mojaro Xandaq urushining yangi bosqichiga o'tdi demoqda. Ukraina qurolli kuchlari bosh qo'mondoni Valeriy Zaluzhniyning Economist jurnali uchun yozgan maqolasida qayd etishicha, pozitsion urush Rossiya uchun foydalidir. Bu vayronagarchilik urushi va u Ukraina armiyasi va davlat tizimi uchun katta xavf tug'diradi. Shuning uchun bu tuzoqdan qutulish uchun Ukrainaga havo ustunligi, zamonaviy elektron urush va batareyaga qarshi vositalar, minalardan tozalashning yangi texnologiyalari ko'proq zaxiralarni safarbar qilish va askarlarning malakasini oshirish kerak, deb yozadi Zaluzhniy. Bosh razvedka boshqarmasi boshlig'i Kirill Budanov Ukrainska Pravda gazetasiga bergan intervyusida Ukraina rejadan ortda qolgani, ammo bu Rossiyaning ulkan harbiy talafotlari evaziga erishilganini aytdi. Xususan yil boshida Budanov Ukraina urushini 2023-yil oxirigacha tugatishi mumkinligini bashorat qilgan bo'lsa, hozir o'z bayonotlarida ehtiyotkorroqdir. Front bo'ylab shiddatli janglar olib borilmoqda. Ayni paytda mudofaa kuchlari barcha hududlarni ruslardan ozod qilish uchun imkoniyatlarni ishga solmoqda, dedi u. Yuzaga kelgan bunday vaziyatda Putin urush zarur deb bilgan paytgacha davom etishi va Rossiya g'alaba qozonishiga ishonchi komil ekanligini ochiq aytishga qaror qilgan ko'rinadi. Nafaqat Ukraina, balki G'arb ustidan ham. Va holanki oldinroq Vladimir Putin Moskva mojaroni tinch yo'l bilan tugatishga hech qachon e'tiroz bildirmagani, ammo go'yo Ukraina tomoni jang maydonida Rossiyaning strategik mag'lubiyatga erishmoqchi deb ta'kidlashni xush ko'rardi. Shu kunlarda uning matbuot kotibi Dmitriy Peskov Rossiya urushni davom ettirishini ma'lum qildi.
Maxsus harbiy operatsiya davom etmoqda va maqsadlarga erishiladi. Tugashi sanasi haqida hech narsa deya olmayman. Bu bizning harbiylarimiz vakolati.
Rossiyada 2024 yil 17 martga belgilangan prezident saylovlarida ishtirok etish istagida bo'lgan ayrim nomzodlar o'zlarining asosiy saylovoldi dasturini Ukraina bilan urushni tugatishga qaratganini yashirmayotir.
Mirni peregovori po специальной военной операции один из приоритетных вопросов для меня.
Maxsus harbiy operatsiya bo'yicha muzokaralar boshlash men uchun asosiy masalalardan biridir. Tinchlik muzokaralari biror natija berishi uchun esa juda ko'p vaqt talab etilishini tushunayapman. Lekin men bunga ishonaman.
Ayni damda Ukraina jabhasidagi vaziyat Ukraina, Rossiya va AQShda 2024 yilda o'tkazilishi aytilgan prezidentlik saylovlariga bog'liq ekani jahon hamjamiyati e'tiborini o'ziga tortmoqda. Siyosiy tahlilchilar hokimiyatni 23 yildan beri qo'lda saqlab kelayotgan Vladimir Putinga rossiyaliklar orasida tushib borayotgan reytingini oshirish uchun saylovgacha frontda jiddiy siljishlar, g'alabalar juda kerakligini aytishmoqda.
На самом деле политический процесс, во-первых, он не политический, а военный, он, конечно, лежит вдруг.
Aslida butun jarayon siyosiy emas, balki harbiy. Rossiyaning taqdiri hozir aniq saylovlarda emas, frontda hal qilinyapti. Bu vaziyatda oldinga qarab deyish mumkinki, Putin qo'lida ko'zirlari yetarlicha. Shu sababli muhim masala imperator Putinning keltirgan qurbonliklari qabul qilinadimi, yo'qmi?
Shu bilan birga Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Amerikaning Fox News telekanali bergan intervyusida Rossiya va Ukraina o'rtasidagi sulh tuzish bo'yicha takliflarni muhokama qilish uchun AQShning 50-chi prezidenti Donald Trump bilan uchrashishga tayyorligini aytgan edi.
I'm ready, of course, if he has.
Ha, men tayyorman albatta. Agar uning aniq tinchlik rejasi bo'lsa, men bilan bo'lishishi mumkin. Ha, agar biz Donbass va Qrimni Rossiyaga bersak, urushni to'xtata olamiz. O'ylaymanki, bizning mamlakatimiz bunga tayyor emas. Bu tinchlik rejasi emas.
That is not peace plan.
Ukraina tarafi qo'yayotgan shartlarga ko'nmasligini bot-bot takrorlab keladi. Avvalroq Donald Trump AQSh prezidentlik saylovlarida g'alaba qozonsa, Ukrainadagi urushni 24 soat ichida tugatishga tayyorligini bir necha bor aytgandi. Saylovchilarni shu tariqa o'ziga jalb qilishni maqsad qilgan Trump 2024 yilgi AQSh prezidenti saylovlariga ham o'z nomzodini qo'ygani ma'lum. Kuzatuvchilar urush cho'zilgan sayin iqtisodiy ahvoli murakkablashayotgan Ukraina rahbariyati reytingi ham tushayotganiga e'tibor qaratmoqda.
В Украине нет тенденции капитулируем, сдадимся Путину, такого нет.
Ukrainada taslim bo'laylik, Putinga taslim bo'laylik kayfiyati yo'q. Zelenskiyning reytingi pasaygan bo'lsa-da, harbiy siyosiy rahbariyatga ishonch yuqoriligicha qolmoqda. Bu Ukrainaning barcha prezidentlari uchun tabiiy hol. Ukraina jamiyati hokimiyatga sig'inmaydi. Biz prezidentni xo'jayin sifatida qabul qilmaymiz. Bu haqiqat. Ha, vaziyat tashvishli, to'g'ri. Biz belbog'larimizni mahkam tortib olishimiz zarur. Hali qish oldinda. Biz Rossiyadan Ukrainaning energetika infratuzilmasiga zarbalar kutyapmiz. Ammo muhimi, Ukraina jamiyatida mag'lubiyatchilik kayfiyati yo'q.
Rossiya ichkarisida har qanday muxolif kuchlarni sindirib bo'lgan Vladimir Putin xitoylik hamkasbi Si Szinpinni Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushi 5 yil davom etishi mumkinligidan ogohlantirganini xabar berdi Nikkei Asia. Nikkei manbalariga ko'ra, bunday ogohlantirish Si Szinpinning shu yil mart oyida Moskvaga tashrifi chog'ida Putin tomonidan berilgan. Keyin rus diktatori Rossiya kamida 5 yil kurashadi dedi, lekin Xitoy rahbarini Rossiya Federatsiyasi oxir-oqibatda g'alaba qozonishiga ishontirishga urindi. Rossiya ichkarisida mutlaqo cheklovsiz va nazoratsiz qolgan propaganda mashinasining esa ishtahasi oshib bormoqda. Shu kunlarda rossiyalik propagandachi va siyosatchi Zaxar Prilepinning Rossiya Sivodniy matbuot markazidagi anjumanda O'zbekistonni Rossiyaga qo'shib olish to'g'risidagi bayonoti o'zbek jamiyatini jumbushga keltirgandi.
Men hazillashayotganim yo'q. Biz Sovet ittifoqini qayta tiklash mavzusini ko'taramiz va bu bizga istalgan vaqtda sizning 2 million fuqaroingiz bizning hududda ekan, biz sizning hududingizga da'vo qilamiz, chunki ko'pchilik allaqachon shu yerda, hattoki bunga ovoz berishgan deyishga imkon beradi. Kiyevdagi paraddan keyin Yevrosiyo hududida biror narsa qilishni bizga kim taqiqlaydi? Hech kim.
На самом деле, может быть, придумано. Кто нам запретит после парада в Киеве, собственно говоря, что-либо сделать полезное на евразийской территории? Никто.
Ilk bor Rossiya elchisi Malginov tashqi ishlar vazirligiga taklif etilganiga guvoh bo'ldik. Bu bayonot Putin bilan doimo aloqalarni yaxshilashga intilib kelgan hatto prezident Shavkat Mirziyoyevni Rossiyani tilga olmasdan bo'lsa-da, dunyodagi qudratli markazlar endi ochiqchasiga bosim o'tkazishga o'tayotganidan xavotir bildirishga undadi. Shu bois Ukraina ittifoqchilari ham Rossiyaga yon bosish juda xatarli oqibatlarga olib kelishidan ogohlantirib kelmoqda. Buyuk Britaniya mudofaa vaziri Grant Sheps: "G'arb Ukrainada Rossiya yutqazib qo'yishi mumkin emas, chunki buning oqibatini butun dunyo his etadi", dedi.
Agar biz Putinga bu urushni cho'zib g'alaba qozonishiga imkon bersak va u qandaydir yo'llar bilan qolganlarni ham urushdan charchatib maqsadiga erishsa, biz uning oqibatlaridan zarar ko'ramiz. Bu oqibatlar Yevropa, Buyuk Britaniya va dunyo uchun nihoyatda og'ir bo'ladi. Demak, biz unga bu urushda g'alaba qozonishga imkon berishga haqqimiz yo'q. Biz diktator avtokratlarning hukmron bo'lishiga yo'l qo'yadigan davrga qaytishimiz ehtimoli bor va bu nihoyatda xavfli.
Vazirning qo'shimcha qilishicha, ba'zi g'arb davlatlari, hatto G7 davlatlari ham o'z yalpi ichki mahsulotining atigi 1-2% mudofaaga sarflamoqda. Siyosiy sharhlovchilar har holda Ukraina tarafida ruslarga nisbatan kayfiyat ko'tarinkiroq ekani, vaziyat murakkabligiga qaramay o'z yurtini himoya qilayotgan ukrainlarda motivatsiya kuchliroq ekanini gapirmoqda.
Albatta, xuddi shunaqa vaziyat kelasi yil Rossiyada prezident saylovlari bo'ladi, albatta Putin yutadi, ammo Rossiyaning iqtisodi baribir hozir harbiy iqtisodi deb hisoblaymiz Rossiya iqtisodini, lekin baribir shunaqa krizisga o'tadi. Krizis o'tgandan keyin unda krizis, iqtisodiy krizis bir birinchi. Ikkinchidan, menimcha baribir mobilizatsiya bo'ladi Rossiyada kelasi yil prezident saylovlaridan keyin. Mobilizatsiyadan keyin shunchaki ko'p poterialardan, lekin va qurol ham yo'q Rossiyada. Rossiyada faqat человеческий ресурс bor-da. Bu odamlar. Menimcha bardoshi yetadi, chunki ukrainaliklar charchagan bo'lsa ham, baribir bir narsa aniq. Agar hozir Ukraina taslim qilinsa, Ukraina boshqa bo'lmaydi. Ukraina va Ukraina millati, Ukraina Ukraina bo'lmaydi boshqa. Hamma anglatadi, hamma tushunadi shuni. Shuning uchun baribir kurash kerak.
Rossiyaning Ukrainaga bosqinidan jiddiy xavotirga tushgan Yevropa, AQSh va ko'plab dunyo davlatlari esa har qanday vaziyatda Ukraina tarafida turishi va yordamni kanda qilmaslikka va'da bermoqda. Ikkala urushayotgan taraflarda esa bugunga kelib frontda harbiylar yetishmovchiligi sezilmoqda. Keyingi yil davomida ham Rossiya, ham Ukraina yana 500,000 yaqin odamni safarbar qilish istagida. Rossiya mudofaa vazirligi chaqiruvchilarning xizmat muddatini 1 yil bilan cheklashdan bosh tortdi va muddatli harbiy xizmatchilar urush tugaguniga qadar xizmatda qolishlarini aytdi.
Победим.
Ukraina mudofaa vaziri Rustam Umerovning aytishicha, Kiyev demobilizatsiya haqida faqat urush tugagandan keyin gaplasha oladi.
Menimcha, xolasa kelasi yil vaziyat biroz o'zgaradi. Menimcha, urush hali ham davom ettiradi, ammo urush davom ettirsa ham Ukraina baribir qandaydir territoriyalarni, hududlarni baribir ozod qiladi. Bu yerda bir katta masala bor. Ukrainaga qurol berilsa, tezroq berilsa, tezroq urush tugatadi. Lekin Yevropa davlatlarining rahbariyati orasida hamma yaxshi tushunadi. bu Ukrayinaga yordam kerak va Ukrainaga yordam beradi. Chunki hamma tushunadi, agar Ukraina taslim qilinsa, Putin va Rossiya ular baribir urushni davom ettirishadi. Baltik, masalan, Latviya, Litva, Estoniya, Finlandiya, Shvetsiya. Rossiyaning appetitlari katta, shuning uchun Ukrainaga Avropa tarafidan katta yordam beriladi baribir. Fransiya, Germaniya, Buyuk Britaniya tarafidan katta yordam bor va bo'ladi. Bu tugatmaydi.
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ukraina sharqidagi Pokrovsk shahrida Rossiyaning raketa hujumi oqibatida 11 kishi qurbon bo'ldi. Rossiya qo'shinlari Zaporojye viloyatining 22 aholi maskanini o'qqa tutdi. Belgorodda yashovchi 100 dan ortiq kishi vaqtincha yashash maskanlariga ko'chirildi. Ukraina urushining 683-kunchi kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadiriddin Ashur. Assalomu alaykum. Rossiyaning Ukraina sharqidagi Pokrovsk shahriga raketa hujumi oqibatida 11 kishi, jumladan 5 nafar bola halok bo'ldi. Bu haqda viloyat gubernatori Vadim Filashkin ma'lum qildi. Bundan tashqari, hujumda 8 kishi jarohatlangani aytilmoqda. Vadim Filashkin S-300 raketalari shaharni urganini aytdi. Zarba asosan Pokrovsk va Mirnograd jamoasi Rovne qishlog'iga tushgan. Pokrovskda xususiy turar joy sektori zarar ko'rdi, 6 ta uy vayron bo'ldi. Dushman tinch aholiga vahshiylarcha zarba berib yurtimizga imkon qadar ko'proq azob-uqubatlar keltirmoqda, deb yozadi u Telegramda. Rossiya hukumati bu xabarga izoh bermadi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy o'zining tungi video murojaatida kamida 10 kishi halok bo'lgani, qutqaruv operatsiyasi davom etayotganini aytdi.
Цими годинами в Покровську Донецької області.
Rossiyaning Pokrovsk shahri va Pokrovsk tumaniga S-300 raketalar bilan qilgan hujumidan keyin qutqaruv operatsiyasi olib borilmoqda. Barcha zarur qutqaruv vositalari jalb qilingan. Vayronalar ostidan omon qolganlar qidirilmoqda. Hozirda kamida 10 kishi halok bo'lganini bilamiz. Ular orasida afsuski bolalar ham bor. O'z oilasi yoki yaqinlarini yo'qotganlarga hamdardlik bildiraman. Rossiya oddiy turar joy binolarini nishonga oldi. Jarohatlanganlarga zarur tibbiy yordam ko'rsatilmoqda.
Pokrovsk Ukraina nazoratidagi hududda joylashgan bo'lib, Rossiya nazoratidagi Donetskdan 80 km uzoqlikda joylashgan. Rossiya qo'shinlari Zaporojye viloyatining 22 aholi maskanini o'qqa tutdi. Viloyat harbiy ma'muriyati rahbari Yuriy Malashkoga ko'ra, yalpi o't ochish raketa tizimlari hamda zarbdor dronlar bilan jami 169 ta zarba yo'llangan. Bundan tashqari, viloyatning frontga yaqin shahri va qishloqlari artilleriyadan 126 marta o'qqa tutilgan. Turar joy binolari vayron bo'lganiga oid 6 ta xabar oldik, ammo tinch aholi jabrlanmagan deya qayd etgan Malashko. Havo hujumidan mudofaa kuchlari Rossiya qo'shinlari Ukraina janubi va sharqiga yo'llagan 28 ta zarbdor drondan 21 tasini yo'q qildi, deya ma'lum qildi Ukraina qurolli kuchlari havo kuchlari qo'mondonligi. Aytilishicha, havo hujumidan mudofaa tizimi Zaporojye, Nikolaev, Odessa, Dnipropetrovsk, Kirovograd, Vinnitsa va Cherkassk viloyatlari doirasida ishlagan. Havodan bo'lgan hujumlarni qaytarishga zenit raketa bo'linmalari hamda tezkor o't ochish guruhlari jalb qilingan. Ukraina Xarkovga hujumda foydalanilgan raketalar Shimoliy Koreyada ishlab chiqarilganini da'vo qilmoqda. Ukraina rasmiylari bu borada tegishli dalillarni taqdim etar ekan, Rossiya shu hafta boshida Xarkov shahriga Shimoliy Koreya tomonidan yetkazib berilgan raketalar bilan hujum qilganini ta'kidlamoqda.
Ehtimol Rossiyaga do'st bo'lgan davlatlardan biri bu raketalarni ruslarga yetkazib bergan yoki ishlab chiqargan. Bu Shimoliy Koreya bo'lishi mumkin. Chunki Shimoliy Koreya ham dum qismi xuddi shunday o'xshash raketaga ega. Bundan tashqari, Shimoliy Koreya ushbu raketani Iskandar raketasi prototipi asosida ishlab chiqargan.
Raketa qismlarini tekshirgan tergovchilar raketa rus modellaridan vizual va texnik jihatdan farq qiladi degan xulosaga keldi. Raketaning diametri ruslarnikidan 10 mm ga kattaroq. simlarning o'ralishi ham, undagi yozuvlar ham boshqacha deydi tergovchilar. Xarkov shahriga raketa hujumi natijasida 2 nafar keksa ayol halok bo'lgan, 62 nafar odam, jumladan 6 nafar bola yaralangan hamda 10 binoga zarar yetgan edi. Payshanba kuni Oq uy AQSh razvedkasiga tayangan holda Rossiya Shimoliy Koreyadan ballistik raketalarni sotib olgani va hozirda Erondan yaqin masofaga uchuvchi ballistik raketalarni olish bo'yicha ish olib borayotganini bildirdi. Kiyevda taniqli ukrainalik snayper Rostislav Tereshenkaning dafn marosimi bo'lib o'tdi. Tereshenka 3 yil Azov batalyonida ishlagan. Rossiya bosqinidan keyin 2022 yil 24-fevralda Ukrainaga qaytgan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.